кымбатты радио тыңдаучугай, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Уклей Бестей. Сиздерге ушул жер саатта тыңдайтын кабарларыңыздын баса тагырыптарын айтып өтөйүн. 30-тамыз Казакстандын Конституция күнү. Кээбир саясаткерлер 10 жыл мурун референдум аркылуу кабылданган бул ата заңды толугу менен өзгөртүү керек деп санайды. Бүгүнкү тыңдарман мүнберинде де Бекзат Керимкулов эсимде студент Казакстандын ата заңы тууралуу өз оюн ортага салат. Сонымен катар Казакстан темир жолу компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин соту калай өтүп жатыр деген кабарыбызда адвокат Мусин айыптаушулар өз деректерин эчтеме менен айгактамады дегенди айтады. Сонымен катар Бейжиң Олимпиадасында Казакстанга алгаш алтын берген ауыр атлет Илья Ильин менен мен тыңдайтын буласыздар. Және де Қазақстан құрамасының Бейжиң Олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат беріледі. Міне алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз осындай, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушыга, энди жогоруда аталган тагырыптарды сабактай отурсак, тамыздын 30-у Казакстан Республикасынын Конституциясы күнү. 10 жыл мурун дал ушул күнү жалпы калктык референдум натыйжесинде жаңы конституция кабылданган. Казакстандын негизги кужатына былтыргана өзгертүүлөр енгизилгенине карамастан, кээбир коомдук уюм өкүлдөрү Казакстан Конституциясын толуктай өзгертүү керек деп эсептейт. Тагырыпты Алматыдагы тилчибиз Айшан Жеңисқызы жалғастырат.
Казакстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп эсептейт. Жоғары соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық деп көрсетілгенмен, оны шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейт заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол манағы халықтыққа ешқандай олар жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілігі туралы ешқандай мәселе көтерілуге ашық көрсетуге тиісті. Мынандай жағдайда мына менің биліктің сайлауы, олардың мынаға сайланған депутаттардың, сайланған тұлғалардың халықтың алдында жауап беру мәселесі. Соның барлығы келіп тұр конституция көрсетуге тиісті.
Осыдан 4 жыл бұрын оппозиция өкілдері қазіргі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы заңгер Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен конституцияның жаңа жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Тұяқбай қазірде Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның баптарының құқықтарына келгенде екіұшты жазылғандықтан оны жаңағы түземіз дейді, тиісті заңдар қабылданып, сол заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқасы жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр заң бойынша. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктер мен қателерге толы дейді.
Өткен ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаңыз сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Барша мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оның бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Кымбатты радио тыңдаушыгайын, сонымен осыдан 10 жыл бұрын қабылданған Қазақстанның конституция күні туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Кейбір саясаткерлер бұл референдум арқылы қабылданған ата заңды толығымен өзгертуі керек деп отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары Қазақстанның ата заңы туралы хабарлармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында студент Бекзат Керімқұлов Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Ден қойыңыздар.
Тәуке қоғамның жеті жарғысы, одан артық мысалы заң жоқ. Конституцияны содан жасап алады. Оның ішіне тармақ бөліп, қазіргі заманға сай қыласаңыз. Сонымен ақ жасады ғой елдер. Мысалы мемлекет болды, тәуке қоғам болғанша. Сол сияқты мысалы конституцияны айтады, жақсы мысалы конституция болсын, жасалсын, істелсін, кітап шығарсын, насихаттасын. Бірақ соны байқайтынбыз мысалы адамдар кей кезде мысалы кейбір қарапайым адамдар өздерінің құқықтарын онша сезіне бермейді. Мысалы 98 баптың тармақтарын қанша неден тұратынын онша біле бермейді. Бұл не? Бұл бір жерде құқықтық заңдарды сүйенетін бұл конституцияның онша іске аспай жатқан оны қара халықты мақау деп оларды сауатсыздығы болмайды. Өйткені себеп оны насихаттау, оны жеткізу ол жоғарғы тиісті органдардың жұмыстары.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтай алмады. Бұл туралы жұма күні өткен кезекті сот отырысынан кейін Күлекеевтің адвокаты Сәлінжан Мусин айтып отыр. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәларға қысым жасау мүмкін деген жорамалын жеткізіп, қызметкерлерді шығаруды сұраған, бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаған. Бұл жайында хабарымызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Алдында хабарлағанымыздай судья Нұржан төлқұжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәларға қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамал жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады. Бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ. Сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куә Хигайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радиотың даушығайын, сонымен Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің Астанадағы соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда, оның адвокаты Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамағандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл тақырыпта хабарлары келесі апталарда да жалғасып отыратын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Бейжің Олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан құрамасының Бейжің Олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға жоғарыда аталған тақырыптарды ұсына бастайық. Бейжіңде Қазақтың ауыр атлеті Илья Ильин алтын жүлде жеңіп алумен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордын өзгертуді. Оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Тағы басқа жоспарларын Илья Азаттыққа арнайы телефон арқылы берген сұхбатында әңгімелеп берген еді. Енді олимпиада жұлдызымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлына микрофон кезегін ұсынайық.
Илья,
да.
Азаттық радиосының ұжымы өзінде Қазақстанның олимпиада құрамасының бірінші алтын медалін алуымен құттықтап, басқа да биік жетістіктерге, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш екі және үш дүркін олимпиада чемпионы бол деген тілек білдіреді.
Рахмет.
Илья, сенің Бейжің олимпиадасында алдыңа алтын медаль алу мақсатын қойғаныңа ешкімнің күмәні жоқ, бірақ алтын жүлде алғандағы көрсеткен нәтижеңе, яғни өзің бағындырған салмағыңа қанағаттандың ба?
На самом деле я не очень так доволен этим результатом, потому что мой результат должен был быть немножко больше.
Я шындығына келгенде мен ол нәтижеге көңілім онша толмады. Нәтиже одан жоғары болу керек еді. Бірақ проблеманы, мысалға білегім мен тағы басқа жарақатымды ескерсем, менің ойымша бәрі де ойдағыдай болды. Бірақ мен ол нәтижемді әлі жетілдіруге тырысамын. Өйткені мен алдыма қойған басты мақсатыма жеткен жоқпын.
Илья, ал өз салмағында олимпиада рекордын өзгертуді жоспарлаған жоқсың ба?
Да, у меня была цель обновить олимпийские рекорды, мировой рекорд, в общем.
Я менің олимпиада рекордында, әлем рекордында өзгерту мақсатым болды. Және жекелеген әдістердің ғана емес, екі әдістің жолқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса алғандағы рекордтарды өзгертуді жоспарладым. Бірақ өкініштісі бұл жолы болмады. Бірақ келесі жолы міндетті түрде орындаймын. Жалпы мен әлем рекордына қажетті салмақты көтеруді жоспарлаған едім.
Илья, туған елің, отбасың, туған туысқандарың өзінде қалай қарсы алды?
Ол бір керемет ғажап болды. Өзімнің туған қаламда стадионға 10 мыңнан астам адам тұрғын жиналып, қысқасы мені ыстық ықыласымен қарсы алды. Жалпы бәрі де керемет болды. Көргенімнің барлығын айтып жеткізуге сөзім жетпейді. Менің сол сәттегі жалғыз-ақ анық сезгенім, мен өз үйіме, туған отаныма оралыппын.
Жалпы, Илья, олимпиада қалашығында Қазақстанның олимпиадалық делегациясының ішінде көңіл күй қалай болды?
Біздегі көңіл күй атмосфера тек жеңіске бағытталған бір қалыпты, жақсы өнер көрсетуді көздеген атмосфера болды деп айтар едім. Бәрі де ойдағыдай, ешқандай проблема немесе күтпеген жайттар болған жоқ. Әркім өзінің ісінен босамады.
Илья, құрамадағы әріптесің боксшы Бақыт Сәрсекбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында аз ғана демалған соң Лондон олимпиадасына дайындалуға кірісетінін мәлімдеді. Айта кету керек, тәуелсіз Қазақстанның тарихында әлі ешкім екі және үш дүркін олимпиада чемпионы болып көрмепті. Ал сенің сондай жоспарың жоқ па?
Я планирую выступать еще, конечно, потому что я еще молодой.
Мен әрине әрі қарай бақ сынаймын, өйткені мен әлі тым жаспын ғой. Өзімнің бар мүмкіндігімді көрсетуге уақытым жетіп артылады. Бірақ әзірше мен ашығын айтсам, жаттығу үшін 2012 жылғы олимпиадаға дайындалу үшін барлық жағдайымды жасап аламын, содан кейін ғана іске кірісемін. Жағдай дегенде қаржылық, денсаулық және моральдық жағдайларды құнттауым керек.
Кымбаттагайын Бейжиң Олимпиадасында Казахстан курамасында биринчи болуп алтын медаль алган ауыр атлет Илья Ильмен өткөзүлгөн сухбатты тыңдап отурасыздар. Жалгасын кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайтын боласыздар. Бизден бирге калыңыздар.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондарыбыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Илья, сенің бір сұхбатыңнан оқығаным, сенің алдында не спорт, не бизнес деген екі мәселе кесек өлінің тұрған көрінеді ғой. А таяу келешекте нақты немен айналысатыныңды шештің бе?
Ну, я думаю, сначала все-таки немножечко я попробую свою силу в бизнесе.
Я, менің ойымша, ең алдымен мен бәрібір өзімді кәсіпкерлікте сынап көргім келеді. Олимпиада ойындарына еш алаңдамай дайындалу үшін сол арқылы мен өзімді қаржы жағынан толық қамтамасыз етіп көремін. Бірақ сонымен бірге спортқа көбірек көңіл бөлу керек, өйткені спорт тек өзімен ғана айналысуды талап ететін іс қой. Ал кәсіпкерлік үшін кісі жалдауға немесе іскер адамдарды жалдап, солар арқылы өз кәсібіңді қадағалап отыруға да болады емес пе?
Илья, сенің Бейжің Олимпиадасындағы жеңісің өзіңнің қаржы проблемаңды шеше алды ма?
Яғни, у меня финансовых проблем нету, на самом-то деле.
Жоқ. Шындығына келгенде, менің ешқандай қаржылай проблемам жоқ. Ондай проблема атымен жоқ. Мен кәсіпкерлікке жай ғана қызығамын. Мен өзімді кәсіпкерлікте де сынап көргім келеді. Оған қоса, мен демеушілер іздеп, олардан қаржылай көмек сұрап әуре болмай, өзімді өзім қамтамасыз еткім келеді.
Илья, өзіңнің жеке өміріңе келсек, сүйген қызың бар ма? Үйленем деген ойың жоқ па?
Мен әзірше ол туралы ойлағанда жоқпын. Бірақ бұл мәселеге келгенде бәрі де ойдағыда ешқандай проблема жоқ. Өзім осыдан бірнеше жыл бұрын таңдаған қалыңдығым бар. Әзірше ойлану туралы ойлағанда жоқпын, әлі ертелі ғой. Әрі қарай көре жатармыз, уақыты келгенде дереу үйленеміз ғой.
Илья, тағы екі сауалым бар. Біріншісі, осы таяуда ғана Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиадалық құрамасын спорт төрешілерін, оның ішінде бокс төрешілерін сатып алды. Соның кесірінен кубалық боксшылар алтын медальсіз қалды деп айыптады. Міне осы жөнінде не айта аласың?
Ну, на самом-то деле, если честно, взять бокс, да, я сам видел, как наших парней там сидели, там, я не знаю.
Егер ақиқатын айтсам, тағы да сол боксты алатын болсақ, біздің жігіттерге ашықтан ашық әділетсіз болғанын өзім көрдім. Мен спорттың осы түрінің айшық үйшіктарынан бейхабармын. Бірақ мен біздің бірқатар боксшымызды қасақана жеңілдірілгенін өз көзіммен көрдім. Қазір оның бәрін даулап көтеріп жатудың қажеті жоқ. Одан еш нәтиже шықпайды. Мен Фидель Кастроның не айтқанын білмеймін. Ал біздің жақтан әлгіндей келеңсіз жайттардың болғанын байқамадым. Бәрі де таза болды.
Ничего не было, все чисто.
Илья, енді соңғы сұрақ. Олимпиаданың дәл қарсағында Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов жүлде алған спортшыларға, оның ішінде алтын медальге 250 мың доллар көлемінде ақшалай сыйақы беріледі деп мәлімдеген болатын. Министр сол уәдесін орындады ма?
На самом деле, завтра у меня будет встреча, как раз с Нурсултаном Абишевичем.
Біз президент Нурсултан Абишевичевтің қабылдауына кіреміз, бәлкім уәде сол жерде орындалатын шығар.
Илья, қызық әңгімеңе көп рахмет, тағы зор табыстар тілейміз. Қымбатты тыңдаушылар, осы әңгімеміздің ертеңіне 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Астанадағы Ақорда сарайында Бейжіңдегі олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін қабылдап, барлығын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде екі жеңімпаз Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев бірінші дәрежелі барыс орденімен, күміс жүлдегерлер Ирина Некрасова мен Асхат Жеткеев, Алла Важенина мен Теймурас Тигиев парасат орденімен, жеті қола жүлдегер құрмет орденімен марапатталды. Оларға ақшалай сыйақыларының берілгені туралы еш хабар болған жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бейжіңде қазақтың ауыр атлеті бұл Илья Ильин алтын жүлде жеңуімен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордтарын өзгертуді, оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтеру нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Бұл жағынан ол өзінің жолы болмағандығын айтып отыр. Енді қымбатты ағайын, бұл олимпиада тақырыбы қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптарда жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Бейжің Олимпиадасының тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Бейжің Олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медалінсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің тайландтық қарсыласын рингтен қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің қытайлықтарға қарай бұра берді. Дейді Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерв директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбаттағайын, енді әріптесім Сұлтан Ханақұлының осы сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой. Қола медаль үшін. Соның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасы солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздің протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағы, басқа спорт түрлері болсын. Протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бірқатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта аласыз?
Бақ жағында жаңағы телебағдарлама болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиевті мысалы мерей ақшалатты қатты төрешілер қысып жіберді. Бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақшаға дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін енді бәрі бүйректер, төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек па, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отырып біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ме?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірлер өзінің несі рәсімі бар екен, ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмағанда бір нәрсесі бар екен, қабылдап алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауылдары көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы Жеткеев ұтылықтаған моңғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды. Арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек грим күрес шебері бар. Оны да кішкене төрешілер қысып жіберді. Оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір 2-3 моменттер бар енді. Жаңағы 2-3 медаль алады ғой деген үміттен өзгеріміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Енді бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрлігінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түріне өзінің үйі есептеді. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көремін деп 13-42 күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой, оның күні бірінші не болады алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол міндетін, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін жаңағы несі қаулы шығады. бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың. Солай алтыншы орынға дейін түсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысына 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай жаңағы демеушілері бар өзінің қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байығып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиада үшін.
Ардақ, өзіңізбен келісейік, 10 қыркүйекте министрлікте болатын отырыстан кейін өзіңізбен тағы хабарлассақ.
Жақсы, жаңа қорытынды айтамын сол кезде.
Жақсы, онда рахмет.
Жақсы,
қымбатты радио тыңдаушыларым, сіздер Қазақстандағы Туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовпен Бейжің олимпиадасының қорытындысы бойынша өткізілген сұхбатымызды тыңдатыңыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ардақ Тоғымовтың айтуынша, Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасына төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медаль берілмей қалды. Қымбатты радио тыңдаушыларым, оның айтуынша, дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг сын ішіп алған жоқ па деген күдік тудырған. Сонымен қатар, бокстан 2 дүркін чемпионы Серік Сәпиевтің Тайландтық қарсыласын рингте қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды дейді. Бұл сұхбаттасымыз қымбаттағай Назаттықтың хабарлары одан әр жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларға, Азаттық радиосының хабарлары алда соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақытша тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер интернеттен таба аласыздар. azattik.org деп теріңіздер.